Máme hosty.
My vám naopak přivážíme plný expres nádherných koní českých teplokrevníků. Vítám tady inženýrku Lenku Godhartovou a inženýra Karla Regnera. Dobrý den. Oba hypologičtí odborníci na slovo vzatí, čili řeč bude o koních a zejména právě o českých teplokrevnících. Na starosti si to vzal Karel Regner, toto téma. Ovšem, celé takovéto povídání jsme si domlouvali s Lenkou Godhartovou. My jsme se domluvili na tom, že každý měsíc se budete přicházet s hosty, s lidmi, kteří pohovoří o daném plemenu koně. No, kolik těch plemen je celkem, nebo kolik jich tady představíme?
No, uvidíme, jaký ten počet bude konečný. Je pravda, že teda máme před sebou poměrně značný úkol, kdybychom chtěli představit každé plemeno koní, které v současné době existuje na světě, tak těch plemen je více než 400. Takže to bychom to měli
by bylo
na několik
na
let. Ale my si vystačíme zatím s těmi koňmi, kteří jsou sdružení pod Asociací svazu chovatelů koní České republiky. Neboť bych byla teda velice ráda, kdybychom mohli představit jak plemena, která tam jsou přímo sdružená a asociace jim vede teda plemenou knihu, tak ta plemena, která vlastně mají takový spíš jako volnější vztah té asociaci. Každopádně nás čeká minimálně 19 plemen, no a možná, že třeba potom časem tomu přidáme ještě další.
No a po těch 19 sezeních hodinových to bude ideální pro nás, pro všechny, že se z lajků budou postupně stávat odborníci, i když v úvozovkách, ale přece jenom se rozhodně něco dozvíme. Tak teď už dáme prostor Karlu Regnerovi. Já o vás vím, že jste členem rady plemenné knihy české teplokrevníka, také, že učíte na střední škole. Ten přesný název je jaký?
Je to střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem.
Ano.
A já tam pracuji již 17 let, v poslední době už jako důchodce.
A jaké předměty vyučujete na takové škole?
Já jsem specializován na chov koní, takže vyučuju chov koní. V minulosti jsem vyučoval ještě další příbuzné předměty, jako teorie jízdy, krmení a výživa koní a krátký čas i dostihový řád.
Pane inženýra, jak jste se k tomu dostal? Přes praktickou část po tu teorii?
Ano, já jsem začínal v provoze jako praktický zootechnik a 11 roků jsem pracoval v zemědělském družstvu v Humburkách, kde jsme postupně vybudovali poměrně rozsáhlý chov koní. Dále jsem potom pokračoval v plemenářském podniku Kladrubech nad Labem v Řepčině Kladruby. Tam jsem pracoval také 11 let a odtud jsem přešel pak na střední odborné učiliště zemědělské v Kladrubech nad Labem, které v poslední době má název Střední škola chovu koní a jezdectví.
Čili mezi koňmi se pohybujete po celý život.
Téměř se to tak dá říct. Postupně jsem se k ním přibližoval stále více.
Vlastníte i nějakého koně osobně?
V současné době koně nevlastním. Chovám pouze lovecké psy.
Tak jednoho tady máme taky a posluchači možná slyšeli, že takový rámus zvláštní, to se naše Froninka zmocnila kelímku, který rozcupovala na cucky. Tak já ji hodu vzít, pustíme si písničku a potom už představíme českého teplokrevníka.
Máme hosty.
Ve studiu dnes máme hypologické odborníky, povídáme si o koních s Lenkou Godhartovou a Karlem Regnerem, který je členem rady plemenné knihy českého teplokrevníka, také panem učitelem. A tak vás poprosím, pane Regnere, abyste byl tak hodný a vysvětlil nám, jak se koně rozdělují, takové to základní rozdělení pro nás laiky.
Tak to základní rozdělení chovu koní a plemen koní se vyvíjelo tak jako celá řada dalších věcí a víceméně to první rozdělení, u kterého se v současné době stále ještě přidržujeme, je na rozdělení plemen na teplokrevná a chladnokrevná. Ta terminologie naznačuje, že by se mohlo jednat o teplotu krve, ale to je omyl. Jedná se o temperament, jedná se o to, jak jsou koně temperamentní. Ty teplokrevní jsou temperamentnější, ty chladnokrevní jsou takový vyrovnanější a lépe použitelní především pro těžkou namáhavou práci, především v zemědělství.
Takový ti silní koně, to jsou chladnokrevní.
Silní tahouni.
Tak.
Ty teplokrevní koně jsou takový ti ušlechtilejší, ale i v rámci toho těch teplokrevných koní je celá řada plemen a některá ta plemena jsou mohutnější, některá ta plemena jsou ušlechtilejší. K nejušlechtilejším pak patří například trakénský kůň nebo angloarabský kůň a celá řada dalších plemen. Ta úplně nejušlechtilejší jsou takzvaní plnokrevníci, plnokrevná plemena, to je anglický plnokrevník a arabský plnokrevník jako pro naši oblast nejdůležitější a v Asii chovaný kůň achal tekinský.
Tak anglický plnokrevník a ten druhý jste říkal
arabský plnokrevník.
To jsou nejušlechtělejší plemena. Jsou také nejdražší, když jsou tak ušlechtělá?
Jsou určitě nejdražší, zvláště ta, která jsou něčím charakteristická. Ten anglický plnokrevník se chová především pro rychlost, takže tam jsou nejdražší ti koně, kteří dosahují nejlepších výsledků na rovinových dostihových drahách v dostizích. Arabský kůň, ten se zase choval pro vytrvalost, takže tam je ceněna nejvíce jejich odolnost, vytrvalost a nenáročnost. U obou je to i ušlechtilost a krása.
My tady v našem kraji známe starokladrubské koně. Ti patří mezi teplokrevné nebo chladnokrevné?
Ty patří mezi teplokrevné koně a je to specializované plemeno, původně tedy kočárových koní. Dnes při návratu k historii barokních koní, takže dají se používat jednak pro spřežení a jednak i pro to klasické barokní ježdění.
A vy jste tady říkal, když jsme si připravovali náš pořad, to, že právě ti čeští teplokrevníci už nebudou podporováni státem, čili když se vás zeptám na to, kdo vlastní nejvíce takových teplokrevníků, tak je to soukromník.
Určitě. Chov teplokrevných koní přešel do rukou soukromých chovatelů. Větší chovy, které zde existovaly před rokem 1990, byly zprivatizovány. Rovněž tak tři státní hřebčiny, které se zabývaly chovem českého teplokrevníka, tak byly postupně zprivatizovány. Stádo českých teplokrevníků v Kladrubském hřebčíně bylo postupně prodáno. Stát ale podporuje chov koní formou podpor a to je jedním z hlavních úkolů Svazu chovatelů českého teplokrevníka, který právě spolupracuje se státem a vypracovává systém podpor pro jednotlivé chovatele a pro jednotlivé úseky chovu.
A když to vezmeme ještě tak v globálu, jak jsme na tom s péčí o koně a s chovem koní tady u nás v České republice, třeba s porovnáním s našimi sousedy?
Chov koní v České republice v současné době zaznamenává dost výrazný rozvoj. Jsme ale malou zemí a 40 let minulého režimu u nás chov koní dost výrazně brzdilo, takže ve srovnání se západní Evropou jsme na tom poněkud hůře, protože množství koní, například ve Spolkové republice Německo, kde chovatelské svazy, pro zajímavost je tam 16 chovatelských svazů, které organizují chov teplokrevných koní, mají asi 75 tisíc chovných klisen registrováno. Náš chovatelský svaz v současné době má registrováno asi 8 tisíc klisen, přitom na 2 tisících se chová v současné době, rodí se asi 1000 hříbat. Takže,
a máme jeden chovatelský svaz v České republice?
Momentálně nemáme jen jeden, ale máme již 4 chovatelské svazy s tím, že víceméně ty další chovatelské svazy se vyčleňují ze Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Je to Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v České republice a dva svazy zabývající se chovem původních plemen koní. Je to svaz chovatelů moravského teplokrevníka a svaz chovatelů koní kinských.
Je, to je koní. A já přidám ještě jednoho v tomto stupu. Vy máte hříbátko ve Slatiňanech na zámku, paní Godhartová.
No, to trošku odbočím od tématu, ano, ale ano. Je to pravda. Akorát před měsícem, 15.5. se nám narodilo hříbátko koně Převalského. Byla to ještě taková shoda okolností, protože přesně toho 15.5. byla zahájena výstava v Chrudimi, která se nazývá Poslední divoký kůň. A v ten den také přijel teda mongolský velvyslanec, takže všechno stihl, jak zahájení výstavy, tak teda zhlédnutí hříbátka, bylo to velice milé.
A kůň Převalského patří do jaké skupiny?
No, zařadili bychom mezi teplokrevná plemena a každopádně bude potom možná taky, by bylo možná samostatnou asi záležitostí, že bychom mohli sem přivést odborníky z pražské zoologické zahrady a že by nám o koni Převalské mohli pohovořit například pan doktor Kůz, který v současné době vede plemenou knihu.
A vy toho koníka máte ve Slatiňanech v tom parku krásném, je tam k vidění.
Se mohou přijít právě podívat, jo. Je tam celá takové stádečko o 4 kusech v současné době, no a každopádně to velkým lákadlem pro všechny návštěvníky zámku i parku.
Tak, my budeme za chvíli pokračovat a hovoří se o českém teplokrevníkovi. Ještě jsme tady nepopsali to nádherné plemeno třeba toho anglického nebo arabského plnokrevníka.
Máme hosty.
Povídáme si tady samozřejmě i během písniček s hypologickými odborníky, chcete-li česky, prostě s odborníky přes koně, Lenkou Godhartovou a Karlem Regnerem. Popisujeme, nebo popsali jsme si tady českého teplokrevníka, ale zatím jenom my ve třech. A teď se chystáme na vás, milí posluchači. Ale úplně ze všeho nejdříve bych se zeptala na to, jak toto plemeno vlastně vzniklo. Český teplokrevník, pane Regnere.
Chov teplokrevných koní v České republice má dlouhou tradici. Převážně se tady chovali ale koně pro potřeby zemědělství. V některých částech České republiky, především v západních Čechách a jižních Čechách, převládali ti nejmohutnější tažní koně teplokrevní. Východní a severní Čechy měli v oblibě o něco ušlechtilejší, ale podobné koně. Obě tyhle ty skupiny se mezi první a druhou světovou válkou chovaly především pod vlivem oldenburského koně. Jen pro zajímavost, za tohle období bylo dovezeno do České republiky 174 oldenburských řepců, 31 východofrýských. Dále potom Česká republika převzala z likvidační podstaty Rakousko-Uherska, jak se tehdy říkalo, a umístila do hřebčínů, do státních hřebčínů plemeno anglických polokrevníků. To byly koně jezdečtí, důstojničtí, takže odolní, vytrvalí a dost temperamentní. Vznikl vojenský hřebčín v Hostouni na Šumavě, vznikl vojenský hřebčín v Horních Motěšicích a v Kladrubech nad Labem bylo převzato 40 polokrevných klisen z těchto rakousko-uherských vojenských hřebčínů a úkolem chovu bylo produkovat plemenné hřebce pro zemědělce a tito hřebci odcházeli do hřebčinců, které pak zajišťovali tu vlastní produkci chovu koní, tu vlastní poradenskou službu pro zemědělce.
Tak, když se to vezmu kolem a kolem, to, co jste řekl, dá se říci, že toto plemeno se postupně prošlechťovalo u nás v České republice už od doby přechodu z Rakousko-Uherska na Československo. Dá se to říci, že tahle ta doba je taková
určitě určující. Ten chov je poměrně starý. Už v 18. století se tady chovala převaha teda teplokrevných koní. Teprve v druhé polovině 19. století se začala rozšiřovat chladnokrevná plemena. A právě v Čechách byl větší tlak na mohutnější koně a to byl také ten hlavní důvod, proč se začalo používat i to plemeno oldenburské.
A řekněte nám něco o tom plemeni, jak říkáte, oldenburské.
Oldenburské plemeno, to je plemeno německých koní chované v východních oblastech Německa, v těch nížinách a byly to mohutní koně, vyšlechtěny především pro práci v zemědělství.
Teď se s nimi ještě setkáme?
V současné době už se s nimi setkáme jenom okrajově. Zůstal tam ještě malý chov, ale hlavní směr chovu i v Oldenbursku, jako v ostatních spolkových zemích Německa, je chov sportovních koní a jim se podařilo za těch 50 let, které uplynuly od té doby, kdy my jsme dováželi ty těžší tažné koně, to plemeno změnit a chovají dnes sportovní koně, jak pro skákání, tak i pro drezuru.
A dnes v roce 2009 stále se ještě prošlechtují ti teplokrevníci, anebo už je plemená kniha uzavřená, už se nedá nic změnit?
Ne, stále se šlechtí, protože v celém tom chovu teplokrevných koní došlo k výrazným změnám. A současným cílem v chovu je chovat sportovní koně. Původně to byly koně tažní nebo mnohostranně užitkový. Takže tenhle proces zatím probíhá neustále. V některých zemích, zvláště teda v těch západních, tam mají určitý náskok. My se teď snažíme ten náskok dohnat, spolupracujeme s nimi a využíváme právě některých těch výsledků plemenných knih zkušenějších i v našem chovu.
Slíbili jsme popsat českého teplokrevníka, typického, ale to musíme vybrat nějaké konkrétní plemeno. Nebo dá se popsat jednotlivými znaky český teplokrevník jako takový?
Víceméně dneska hovoříme o plemenných knihách, protože ten teplokrevný kůň chovaný v Evropě se začíná poměrně sjednocovat v typu v zevnějšku. Ten chovný cíl, ta snaha o to chovat koně pro sportovní ježdění, ta je víceméně v těch jednotlivých zemích stejná. Do jisté míry se lišíme jednak organizací, jednak zkušenostmi a jednak také finančními možnostmi. Ta rychlost toho postupu v tom šlechtění je tedy různá. U nás v současné době se formují dva takové směry chovatelé. Jedni chovatelé spíše inklinují k chovu holštinských koní a s tím spojeným i chovem francouzským. Druhá skupina chová koně spíše na podkladě hanoverském.
Aha, tak a teď jsem zase vedle jak ta jedle. Vysvětlíme rozdíly.
Je tady ještě třetí skupina, která je věrná tomu původnímu typu a spoléhá na vlastní zkušenosti a především na to, že zná dobře vlastnosti těch koní a pak může využívat těch vlastností dovážených koní a tvoří ten jakýsi základ toho chovu českého teplokrevníka.
Ale abychom zase zkusili jednoznačně popsat, nebo abychom si nespletli českého teplokrevníka s tím chladnokrevným plemenem, jsou to ti koně, kteří běhají na Velké Pardubické, to jsou teplokrevníci.
To určitě, ale nejsou to ti těžší. Na dostihových drahách se uplatňují angličtí plnokrevníci, případně angličtí polokrevníci.
A to český jsou koně, ani jeden kteří... v dnešní době?
Ne, to nejsou dostihový koně, to jsou koně pro sportovní ježdění, to znamená parkurové skákání, drezurní soutěže, všestrannost. Určitá část by se dala použít i pro vytrvalostní ježdění, ale ta je poměrně malá.
Tak teď už tomu přece jenom trochu rozumím. A někdy v historii český kůň vyšlechtěný, teplokrevný, zvítězil na nějakém důležitém závodu? Vy jste hovořili o Eliotovi.
Určitě. České jezdectví má poměrně dlouhou tradici, především tedy předválečné vojenské ježdění má dlouhou tradici. Tady v Pardubicích musíme připomenout, že zde existovalo nejlepší, nejvýznamnější vojenské jezdecké učiliště v naší historii, vojenské jezdecké učiliště, a v něm byli soustředěni i českoslovenští reprezentanti v jezdectví předváleční a největšího úspěchu dosáhl plukovník Ventura, který na koni Eliot zvítězil v roce 1928 na olympijských hrách. V Amsterdamu právě v soutěži skokové.
Tak, ještě chtěla něco doplnit, ano, paní Godhartová.
Já bych se přihlásila, protože vlastně my máme v našem hypologickém muzeu ve Slatiňanech také jeho portrét, jednak teda krásný portrét pana Františka Ventury a portrét jeho koně Eliota, takže když návštěvníci zavítají do našeho muzea, tak to mohou zhlédnout a samozřejmě mohou také zhlédnout i předávání té olympijské medaile v roce 28 královnou Vilemínou při příležitosti teda vítězství.
No vidíte, tak já už se v tom začínám aspoň malinko orientovat. Víme, že je rozdíl mezi těmi anglickými a arabskými plnokrevníky a našimi českými vyšlechtěnými. Jenom poslední otázka už v tomto vstupu. Pane Regnere, počítáte někdy s tím, že by se čeští vyšlechtění teplokrevníci zapojili do takových závodů, jako je Velká Pardubická a dalších, anebo už je to vyloženě na to sportovní ježdění, na parkour, jak jste říkal.
Tak hlavním směrem šlechtění je právě skokové ježdění, protože v České republice je celkem asi 5000 sportovních koní a z toho 75% je používáno pro skokové ježdění, takže hlavním cílem tedy šlechtění současného českého teplokrevníka je skákání parkourové soutěže. Menší část chovatelů se věnuje chovu drezurních koní a ještě menší část chová koně pro všestrannost, případně pro spřežení. Velká část chovatelů ale ještě chová tyto koně pro volný čas, pro rekreační využití koně jako přítelé člověka.
Tak a těch je stále více. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat našich odborníků ve studiu, máte možnost na čísle 466 500 616.
Máme hosty.
Povídáme tady stále o koních a právě jsme u toho, že jak je nějaká farma jenom malá, tak aspoň jednoho, dva až čtyři koně si tam pořídí a hned je tam plno holčiček kolem těch 10 let a výše, které se nadšeně starají a učí se jezdit a je to určitě velice příjemné využití volného času našich dětí. Ale zpět k českému teplokrevníkovi. Povídáme si tady s Karlem Regnerem a také Lenkou Godhartovou, hypologickými odborníky. A zjistili jsme, že český teplokrevník je ryze tedy naše plemeno, když je české, tak je holt české. Máme tady u nás v republice kolem 20 tisíců koní, něco málo, možná přes 20 tisíc českého teplokrevníka. A mě by zajímaly přednosti tohoto koně, pane Regnere.
Tak jednou z velkých předností je dobrý charakter těchto koní, protože v minulé době bylo šlechtění na tuto vlastnost věnována poměrně velká pozornost, protože ty koně pracovali v zemědělství a museli být tedy použitelní za všech okolností. Způsobem dalšího chovu se podařilo tuto vlastnost udržet a daří se ale i zlepšovat jezditelnost těchto koní, daří se zlepšovat sportovní výkonnost těchto koní, takže už dneska v České republice máme několik významných chovatelů, kteří chovají koně pro skokové ježdění, začínají se uplatňovat i chovatelé, kteří chovají koně pro drezurní ježdění a velká část těch koní ale stále slouží k tomu širokému použití pro začínající jezdce, pro mládež a pro rekreační ježdění.
A zkuste mi teď popsat, pokud bych si pořídila takového českého teplokrevníka, nebo jak to chodí běžně na těch farmách a chtějí hříbátko, co pro to musí udělat takový chovatel českého teplokrevníka?
No je především je potřeba mít stáj a vybudované aspoň minimální zázemí, to znamená zajištěná krmiva. Pak je potřeba mít určité odborné vzdělání. Proto také Svaz chovatelů českého teplokrevníka organizuje vzdělávání jednak tedy v těch otázkách chovatelských, jednak v otázkách sportovního ježdění. Tam spolupracujeme s Českou jezdeckou federací, protože tam má také okruh odborníků, kteří připravují zájemce pro sportovní soutěže, proježdění, jezdce, chovatele, trenéry a další odbornosti, které pro uplatnění v chovu koní je potřeba.
Čili pomoc, taková ta teoretická, ta je k dispozici pro takového člověka. A potom musí sehnat někde nějakého toho plemeného hřebce, nebo jak to je?
Ne, no pak tedy se rozhodne a koupí si hříbě, nebo, což je pravděpodobně pro něho bude jednodušší, když si koupí již dospělého koně. No a musí se rozhodnout podle toho, k jakému účelu ho bude potřebovat a jak je jezdecky zdatný, jakého koně si teda koupí.
Mm-hmm. Tak ještě paní Godhartová, já jsem malinko se ptala ještě oklikou, na to spíše, ano, prosím.
Jo, protože to, samozřejmě všechno je to dáno také řády plemenné knihy. Pokud se teda někdo rozhodne chovat, je to už jedno, jestli českého teplokrevníka nebo jiného koně, že by to měly být opravdu koně chovní, hřebci licentovaní, čili klisny by měly být zapsány v takzvaných plemenných knihách, takže nelze, nebo nemělo by to tak být, aby se chovalo v uvozovkách s čímkoliv. A ještě o to, jak bych řekla, závažnější je to u hřebců. Řekla bych to takovou tu banální záležitost, jak to někdy může chodit, že se nám zkrátka líbí hřebec od sousedů, takže bychom si ho pustili na to naší klisnu, tak to prosím v žádném případě ne, protože pak jako je to u pejsků, vznikají různí ti oříšci, tak to vlastně mířilo, i u těch koní. Otázka.
A dělá se to?
Bohužel se to teda děje, je to strašně špatně z chovatelského, zootechnického hlediska. A tak bychom měli dbát na to, aby zkrátka majitelé koní chovali opravdu koně z původy s licentovanými hřebci, kteří na tu sezónu teda taky mají povolení k připouštění, protože on ten hřebec třeba někdy mohl mít licenci, ale pak už o ní majitel nepožádá, čili zase je to problém z hlediska teda potom té evidence a zootechniky. Mm. Je to složitá otázka a bohužel těch koní přibývá, těch nepůvodových nebo těch bezpapírových vozovkách. A je to špatný trend. Jo, chce to opravdu se nad tím více zamyslet a když už teda někdo se rozhodne chovat koně, tak by to měly být koně teda se vším všudy.
Tak a když tedy se rozhodnu chovat koně se vším všudy, jak už zněla ta moje původní otázka, a budu chtít hříbátko, mám klisnu doma, chci ji nechat připustit, budu hledat někde v okruhu východních Čech, tak to nebude problém sehnat toho licentovaného hřebce, jak jste říkala.
No, já bych předala možná slovo panu Jiru Regnerovi, protože on by mohl pohovořit na toto velice dobře, kde tady máme třeba nějakou inseminační stanici, nebo kde jsou plemení hřebci k sehnání.
Problém to vůbec nebude, protože je tady široká nabídka. V současné době v plemené knize českého teplokrevníka působí asi 200 hřebců a může se každý chovatel rozhodnout, jestli použije přirozenou plemenitbu, nebo jestli použije hřebce, kteří jsou v nabídce k inseminaci. Mm. Přímo v Pardubicích je Ekvinní reprodukční centrum v Měticích pana inženýra Millera, dále oba dva hřebčince, jak zemský hřebčinec v Tlumačově, tak zemský hřebčinec v Písku, má i inseminační stanice, kromě toho zajišťuje přirozenou plemenitbu na stanicích u jednotlivých chovatelů, je zde celá řada soukromých hřebců, takže v tomto směru není problém. Svaz chovatelů českého teplokrevníka vydává ročenku, v které jsou informace o jednotlivých hřebcích, vydává katalog hřebců, takže každý, kdo má zájem, může se v těchto tiskovinách informovat, získat informace a pak se rozhodnout.
Tak není to problém. Vidím, že těch nadšenců, kteří v tomto oboru pracují, je neuvěřitelné množství. A my se budeme za chvilku loučit.
Máme hosty.
Naposledy vám dnes představuji naše dnešní hosty, kterými jsou hypologičtí odborníci Karel Regner a Lenka Godhartová. Český teplokrevník, to bylo naše téma. Už jsme si tady řekli, že je to plemeno velice vhodné pro sportovní chov, ale i pro to rekreační ježdění, pro holčičky, které jsou nadšeny právě z tohoto. Také jsme si řekli, ale možná by to tady mělo zaznít ještě jednou, že je to ideální kůň, vhodný pro začínající chovatele. I ta cena v průměru není zas tak hrozná. Vy jste říkali, že si kolikrát lidé koupí koně za 500 000, myslí si, že to bude ideální a naopak potom přecházejí na české teplokrevníky. Jak vypadá ten kuň, pane Regnere, ještě jsme to neřekli.
Tak cílem chovu českého teplokrevníka je elegantní kůň s ušlechtilou hlavou a dobrým pohybem, s dobrým charakterem a dobrými vlastnostmi i pro sportovní ježdění, to znamená dobrými skokovými vlastnostmi. Jsou to koně přiměřeně velcí, u koní se rozměr udává v kohoutkové výšce měřené hůlkovou mírou. Ten rozměr ideálně je uklisen kolem 164 cm, u hřebců kolem 168 cm. Přiměřeně široký, přiměřeně hluboký a dobrého charakteru.
Tak, zkrátka tak akorát jsou čeští teplokrevníci. Co tak nejvíc zajímá děcka ve škole, když se učíte o chovu koní? Mají nějaké oblíbené dotazy na vás?
Tak určitě je zajímá ta chovatelská technika. Většina jich přichází s menšími zkušenostmi. U nás získávají tedy nějaké ty hlubší odborné znalosti. Především tedy díky dobré spolupráci s Národním hřebčínem. Celá řada těch děvčat, protože v současné době chov koní je víceméně záležitostí děvčat, pokud tedy vyšlo ten poměr, tak zhruba na 100 žákyň máme 20 žáků. Takže víceméně je to dívčí záležitost a oni se dívají především na toho koně z toho pohledu citového, takže především je zajímají hříbata a v Kladrubském hřebčině je celá řada příležitostí kochat se pohledem na hříbata a získat tam i některé praktické zkušenosti.
To je pravda. Paní Gorhartová, koho pozveme příště za měsíc?
No, budeme mít další návštěvu tady. Já bych to vždycky asi orientovala tak k tomu, když bude i nějaká významná akce. A protože 1. srpna mají národní přehlídku šágy Arabové, tak 14.7. bychom si mohli povídat s panem Otou Dlabolou, který je naslovo za tím odborníkem v této oblasti. No a pak bychom asi v srpnu přešli na českomoravského belgického koně a v září na koně kinského. A než ještě teda úplně skončíme, tak já bych ještě se zvrátila krátce jenom českému teplokrevníku, abychom si vlastně sdělili, kde mohou posluchači získat nějaké informace, protože český teplokrevník nebo svaz chovatelů českého teplokrevníka má své webové stránky, takže si můžou lidé poznamenat.
Ano, už si píšeme
www.schct.cz a je to tam teda jednak ve třech jazycích, čili naše čeština tam bude určitě velice dobře zastoupena. No a toto má na starosti teda paní inženýrka Nováková, která také ty stránky opečovává. Ještě bychom si mohli sdělit, že předsedou svazu chovatelů českého teplokrevníka je pan Karel Růžička a místo předsedou je Miroslav Perníček, abychom teda měli vše úplné.
Je to dokonalé. www.schct.cz. Děkuji velmi za velmi příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu. Naschledanou.
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 Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.